Далей у студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Сёння стала вядома, што вызвалены ў суботу былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч будзе знаходзіцца пад прафілактычным наглядам 8 гадоў. Сёння ў Беларусі чорны панядзелак. Курс даляра дасягнуў 17 600 рублёў, еўра амаль 20 000. У свеце працягваецца абвал нафтавага рынку. Памерла паэтка Алла Канапелька. У Рагачове аднаўляюць памятны знак продку Владзіміра Караткевіча. Сёння стала вядома, што вызвалены ў суботу былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Мікола Статкевіч будзе знаходзіцца пад прафілактычным наглядам 8 гадоў. Ён будзе абавязаны з'яўляцца ў міліцыю па першым выкліку і не пакідаць сталае месца жыхарства больш чым на 30 дзён. У адносна сваіх планаў яшчэ на вакзале на пытанне журналістаў Мікола Статкевіч адказаў наступнае.
Я думаю, спачатку трэба разабрацца ў сітуацыі, але мне здаецца, што у дыктатуры скончыліся грошы, і яна будзе імітаваць дэмакратыю. І, на жаль, у гэтай сітуацыі, мне здаецца, апазіцыя зрабіла сабе пад. І я не ведаю, што зараз рабіць. Я думаю, што я і далей буду працягваць тое, што рабіў, працаваць для вольнай, нармальнай беларускай Беларусі, але ў бліжэйшыя некалькі дзён, безумоўна, я хацеў бы проста пабачыць сваіх родных і блізкіх па выстрэлку з імі. Тыдзень лета застаўся, я адвык ад неба, хачу там усё пабачыць.
Таксама ў суботу былі вызваленыя іншыя палітвязні. Гэта Ігар Алінєвіч, Яўген Васькович, Мікалай Дзядок, Арцём Пракапенка і Юрый Рубцоў. Усе яны цяпер знаходзяцца ў сябе дома з блізкімі. Мікалай Дзядок у інтэрв'ю нашаму радыё паведаміў пра моцны прэсінг, які на яго аказваўся адміністрацыі папраўчых установаў, у якіх ён знаходзіўся. Але звязана гэта было, паводле былога палітвязня, не з ягонай адмовай пісаць прашэнне аб памілаванні на імя кіраўніка Беларусі.
Такога, я вам скажу шчыра, менавіта прымусу на падпісанне прашэння не было. Адзін раз мне наўпрост прапанавалі падпісаць гэтае прашэнне ў 2011 годзе. Усе астатнія разы гэта было толькі так, нейкімі намёкамі, падсказкамі і гэтак далей. Ёсць тут прэсінг, які на мяне аказвалі, гэта хутчэй ён быў не ад таго, што я не пішу прашэнне аб памілаванні, а проста за тое, што я анархіст.
Ігар Алінєвіч у інтэрв'ю нашаму радыё сярод іншага сказаў, што быў непрыемна ўражаны падчас адбыцця пакарання маральным абліччам і маральнай слабасцю былых супрацоўнікаў сілавых структураў Беларусі, якія трапілі за краты.
Я быў паражён тем, што в масе сваёй, за некаторымі исключэннямі, разумеецца, эти людзі малодушны. Вот. Как правило, они терпят нарушение своих прав, даже по сравнению со среднестатистическим осужденным. Вот. Они пытаются занять наиболее выгодные места. И все-таки есть в какой-то части такая солидарность между бывшими и небывшими сотрудниками.
Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі плануе падвесці вынікі праверкі сапраўднасці подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты да 1 верасня. Такую заяву зрабіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Яна таксама паабяцала зарэгістраваць прэтэндэнтаў 10 верасня, каб ужо з 11 верасня яны маглі пачаць паўнавартасную агітацыю. Лідія Ярмошына патлумачыла, што вызначаць праўдзівасць подпісаў будуць тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі, а ЦВК толькі падсумуе вынікі ўсіх праверак.
Для праверкі берётся не менее 20% подпісей ад количества зданных. В том случае, если более 15% подпісей из числа проверенных будут признаны недостоверными, для проверки будет взято еще 15% подписей из числа сданных у тех кандидатов, где требуется повторная проверка.
Сёння ў Беларусі чорны панядзелак. Курс даляра дасягнуў 17600 рублёў, еўра амаль 20000. У свеце працягваецца абвал нафтавага рынку. Таксама сёння ўпала кітайская біржа і рэзка знізіўся курс амерыканскага даляру адносна еўра. У панядзелак цана амерыканскага гатунку нафты WTI ўпала ніжэй за 40 даляраў, еўрапейская брэнду апусцілася да 43 даляраў. На думку аналітыкаў, тут найперш дае пра сябе знаць татальная залежнасць Беларусі ад расійскага рынку, куды скіроўваецца асноўная доля вырабленай ў краіне прадукцыі. Вось меркаванне эканамічнага аглядальніка Змітра Зайца.
Конечно же, влияние этой ситуации на Белоруссию Федерацию, оно разное будет заказывать, потому что, несмотря на зависимость Белоруссии и России от цен на нефть, уровень золотовалютных резервов в Российской Федерации и в Беларуси, он кардинально разный. В Беларуси золотовалютные резервы практически в 100 раз меньше, чем в России.
Это было меркование экономичного оглядальника Змитра Зайца.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вось жа сёння стала вядома, што вызвалены ў суботу былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Мікола Статкевіч будзе знаходзіцца пад прафілактычным наглядам 8 гадоў. Ён будзе абавязаны з'яўляцца ў міліцыю па першым выкліку і не пакідаць сталае месца жыхарства больш чым на 30 дзён. Пра гэта паведаміла журналістам жонка Статкевіча Марына Адамовіч. Паводле яе словаў, пакуль невядома, ці прадугледжвае указ аб памілаванні Статкевіча скасавання судзімасці. У Статкевіча адзінага з усіх вызваленых 22 жніўня палітвязняў у даведцы аб вызваленні стаіць пазнака «падпадае пад нагляд». Выйшаўшы з аўтобуса на ўсходнім аўтавакзале Менску, Мікола Статкевіч найперш падзякваў тым, хто прыйшоў яго сустрэць. А гэта былі сотні людзей.
Я хочу подзякувати всіх, хто підтримував мене, тих, хто не страшував надії на демократію і свободу Білорусі. Дякую вам. Безумовно, за лишнє казати, що я не написав ніякого прошення, ніколи не зробив би цього. Дякую вам.
Бездавки,
Затым Мікола Статкевіч расказаў журналістам і ўсім прысутным на ўсходнім аўтавакзале Менску, як адбылося ягонае нечаканае вызваленне.
У 16 гадзін у камеры сказалі збіраць рэчы, але не сказалі куды. Я кажу, куды? Але не сказалі, там былі на прыёмку, Бога атрымалі, а потым раптам далі распісацца за грошы, які на маім рахунку. Я кажу, што мене выпускаюць, даюць пастанову начальніка департамента са ссылкай на закрыты указ Лукашэнка. Это аб вызваленні асуджаных.
Адносна ж сваіх планаў яшчэ на вакзале на пытанне журналістаў былы палітвязень Мікола Статкевіч адказаў наступнае.
Я думаю, спачатку трэба разабрацца ў сітуацыі, але мне здаецца, што у дыктатуры скончыліся грошы, і яна будзе імітаваць дэмакратыю. І, на жаль, у гэтай сітуацыі, мне здаецца, апазіцыя зрабіла сабе пад. І я не ведаю, што зараз рабіць. Калі байкот не з'яўляецца маральным, бо гэта ўжо байкот слабаков, які не сабралі подпісы. І байкот можа прывесці да таго, што стануць лічыць подпісы. Але кандыдата, нібыта апазіцыйная, таксама прыгнулася нельга, таму што можа здарыцца так, што усе альтэрнатыўныя кандыдаты прызнаюць выбары сумленнымі.
Што будзе рабіць на гэта?
Я думаю, трэба збірацца і размаўляць, таму што у мяне быў варыант для таго, каб я калі я сядзеў. Рабіць гэтыя выбары нелегітымнымі. Зараз у мяне забраў Лукашэнка. Выгнаў усё, не спытаўшыся.
Чым збіраецеся займацца? Сёння-заўтра?
Я думаю, што я і далей буду працягваць тое, што рабіў, працаваць для вольнай, нармальнай беларускай Беларусі, але ў бліжэйшыя некалькі дзён, безумоўна, я хацеў бы проста пабачыць сваіх родных і блізкіх, пабыць крыху з імі. Тыдзень лета застаўся, я адвык ад неба, хачу там усё пабачыць.
Таксама ў суботу былі вызваленыя і іншыя палітвязні. Гэта Ігар Алінєвіч, Яўген Васькович, Мікалай Дзядок, Арцём Пракапенка і Юры Рубцоў. Усе яны цяпер знаходзяцца ў сябе дома з блізкімі. Неўзабаве ў нашым эфіры гутарка з Мікалаем Дзядком і Ігарам Алінєвічам. А зараз апытанне ў горадні. Як вы паставіліся да таго, што Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Што, на вашу думку, прымусіла яго гэта зарабіць? Адказваюць жыхары горадні.
Честно сказать, выборы предстоящие. Может быть, чтобы западные страны стали теплее к нему относиться? Новые кредиты. Возможно, может быть, его впустят. Как я сейчас знаю, он находится в черном списке. Но в западные страны въезд запрещен.
Ну, после всего, это политика. Он политик. Наверное, имеет право на такие какие-то свои действия. Наверное, добро. Ну, пусть люди будут на свободе. Есть же такое, что досрочно освобождаются люди. Ну, значит, досрочно освободились.
Понятия не имею. У меня нет ответа. Это надо поразмыслить добро. Ну, если они признали свою вину, так, наверное, можно выпустить. А если не признали, то, мне кажется...
Не признали.
Ну, не знаю тогда. У меня нет ответа. Не знаю.
Выборы. Выборы, да. Президенты, выборы. Плюсы все себе нарабатывают. Ну, я не знаю, может, хорошо вели себя. Ну, кандидатские выборы президента, все это этим сказано.
Сложно решение как-то это логически объяснить, я не знаю, даже теряюсь. Дело в том, что тут политически, может быть, и да, конечно, тут и по уголовным сидит сколько людей, фактически. Ни за что сидят просто, за ошибка следствия, ошибка прокуратуры, предвзятость. Я лично с этим сталкивался, может быть, для того, чтобы создать видимость оппозиции какой-то там, якобы выпустил людей, не согласных с его мнением, вот, свободу. Да, тут явно это какая-то причина должна быть. Я больше другой не вижу.
Какая там демократия?
Везде одно и то же.
Я думаю, нормально. Может, то, что выборы, то, как бы, чтобы люди там за него проголосовали, я так думаю.
Ну, он же говорил перед этим, что если попросят, то отпущу. Ну, в смысле, как отпущу? Если осознали, так что не отпустить?
Ну, так они не просили его.
Ну, если они никого не убили, ничего не такое-то не сделали, уже давно, наверное, осознали. Пусть идут да и гуляют, и рассказывают то, что надо рассказывать.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, як вы паставіліся да таго, што Лукашэнка вызваліў палітвязняў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз я перадаю слова ў менскую студыю, дзе знаходзіцца мой калега Алег Груздзіловіч і госці студыі былыя палітвязні Мікалай Дзядок і Ігар Алінєвіч.
Добры дзень! Сёння ў менскай студыі Радыё Свабода госці, якіх мы вельмі чакалі, за якіх разам з іншымі беларускімі журналістамі змагаліся. Гэта былі палітвязні, актывісты анархісцкага руху Ігар Алінєвіч і Мікалай Дзядок. Яны выйшлі на волю ўсяго два дні таму, 22 жніўня, паводле ўказаў Александра Лукашэнкі аб памілаванні, і пагадзіліся прыйсці да нас у студыю на размову пра парадкі ў беларускіх турмах, пра тое, што ўсё ж прымусіла Лукашэнку падпісаць гэты ўказ, і пра агульную сітуацыю ў краіне. Якой яна бачылася ім з вокнаў за кратамі і якой бачыцца цяпер на волі. Добры дзень, Ігар.
Здравствуйте.
Добры дзень.
І Мікалай, рады вас бачыць. А зараз перайдзем да пытанняў. А у мяне першае пытанне да Мікалая Дзядка. Вось вы амаль 5 гадоў адбылі за кратамі. Вы не падпісалі прашэнне аб памілаванні, выйшлі на волю фактычна няскораным. Пытанне тое, што гэта не першае ж такое вызваленне паводле ўказу Лукашэнкі аб памілаванні. Людзі выходзілі, падпісваючы гэтыя прашэнні, а потым уключаліся ў актыўную нейкую палітычную барацьбу, жыццё. То бок ніхто ў грамадстве іх за гэта не ўкараў. Чаму вы не падпісалі гэтае прашэнне? Увогуле, ці прымушалі вас гэта рабіць? У якой форме прымушалі?
Скажам так, не падпісаў прашэнне, таму што гэта была мая прынцыповая пазіцыя. З самага пачатку я заняў пазіцыю на судзе аб тым, што я не вінаваты і віны сваёй не прызнаў. Таму было б просто-напросто нелогично мне подписывать некое прошение, бо якой милости можно просить, коли ты не признал вину на суде. Это по-перше. Ну, а по-другое, конечно, мягко кажучи, не надто приемно просить об некой милости того, кто тебе посадил.
Игор, у вас такая самая ситуация была, ти инше?
Ну, ситуация была очень похожа. Вот. Я бы только озвучил свою позицию в других терминах. То есть для меня было две причины, почему я не подписал прошение. Во-первых, это честь, Как анархист я не признаю государство, я не признаю его право сажать человека, соответственно, я не признаю его право миловать. То есть для меня это было последовательное выражение моих взглядов. Вот. И другая причина, которая, может быть, даже была для меня важнее, мне неприемлемо просить пощады у того, кого я считаю своим врагом.
Дальше уже как не вертаться снова до этой темы. А на вашу думку, Игорь и Миколай, что вы думаете, чему вы зараз, два дня тому, Лукашенко все-таки подписал этот указ и вас выпустили, не глядя на то, что вы не поставили свои подписи под этими прошениями?
Ну, особисто моє міркування, що певно Лукашенку просто потрібні гроші, і тому що економічна ситуація значно погоршилася у останні місяці і роки, йому треба ніяк вирівнювати відносини з Європою. Це по-перше. А по-друге, це, звісно, дипломатичний тиск праз, дипломатичні канали з боку Євразв'язу на кінці того, щоб визволяли політв'язня. Тобто це сполучення двох факторів – економічного і дипломатичного.
Ігор, як ви думаєте, підписання відбулося усього ж під час виборчої кампанії?
Связь, безусловно, є, але я не рішусь сказати точну причину. От я думаю, там дійствував комплекс факторів, ну, в тому числі ті, які популярні в мнениях общества, а также, может быть, и те, о которых мы не знаем. Может быть, поступили очень выгодные предложения на неформальном уровне.
До вас питание такое особистое. Вы у тюрьме после КДБ, после изолятора КДБ, написали выдатную книгу, называется «Я думаю, Дан». И она нас тут всех потрясла. А потом молчание. Ну, мы разумеем, вы были у Новополоцкой колонии, потом у Витебской колонии, то там иншие умовы. Ты не имеешь, ти будет протяг, ти будет другая книга уже про парадки у Новополоцкую и Витебскую.
Вы знаете, я не знаю, что будет завтра, потому что наше положение сейчас очень нестабильно, много неясности. И будет ли у меня время заняться продолжением книги, тем более, что у меня есть ряд других идей, которые я прорабатывал эти 5 лет. Так что все будет зависеть от времени и возможностей.
Так, тогда подтлумачьте, коли ласка, вы же вышли на волю уже после того, как отбыли обвинувачення у тих деяннях хулиганских относно официальных будинков, за которые вас посадили на 4,5 года, и потом вам додали еще год за фактично там дисциплинарные некие порушения. Я вот глядел, оказывается, такие артикул в Криминальном кодексе, который дозволяет людям давать додатковый термин, и он остался только в Беларуси. Может, его просто забылися выключить из Криминального кодекса? Чи это некая мета?
Это абсолютно целенаправленная, систематичная праца такая, якая, частка якой адлюстровується і у кримінальному кодексі. Гэтий артикул, він повинен для того, я...
Нагадайте, який номер його?
411.
Правильно.
Він потрібен для того, каб утримлювати у жаху, у страхі зеків, усіх. Перш за все, тих, хто намагається ніяк змагатися за свої права, ці конфліктують з адміністрацією. А другасна роль, так само утримлювати у страху усіх остатніх. Тобто, він, я вам скажу, вельми добре дійничає, в цьому направленні він вельми ефективний.
Ігор, до вас такое питание. Ці отійшла Білорусь від Магадану? Ці ми наближаємося до нікого іншого Магадану? І що треба робити, каб від цього Магадану відчапилися назавжди?
Где-то з кінця 2000-х, може, ближе к году 2010-му, ну, хоча ще раніше, почалось постепенне ухудшення ситуации. Зэти, которые сидели, скажем, в 2008 году, сейчас утверждают, что стало хуже. Вот, а вот эти вот тысячи мелочей, которые составляют ежедневный быт, именно в них пытаются использовать их, чтобы надавить на человека, чтобы еще забрать эти остатки каких-то прав, которые еще есть.
Но я про огульную ситуацию в Украине. И она наближается до... умовно кажучи, 37-го году, ті вона все ж таки не дрейфує, і поки ще не ясна ситуація. На вашу думку, після того, як ви побули там і побачили, що там відбувається?
Є прекрасна книга Анатолія Рыбакова «Дети Арбата». В ній описана система встановлення сталінізму. Так от, читаю цю книгу, невольно проводиш асоціації з происходящим зараз в країні. 37-й год почався не в 37-му році, він почався гораздо раніше. Вот. И с каждым годом сталинизма добавлялось постепенно все новые и новые, более жестокие средства, более жестокие приговоры, более формальные поводы. Сейчас, открывая газеты, мы уже интуитивно ищем новость, кого же посадили, кто еще. Такое чувство, что отрабатываются в буквальном смысле слова целые сектора общественной жизни. То там, то этом. Вот сейчас даже IT занялись.
Вот вы кажете, открываючи газеты, это довольно дивно учить для людей, которые пришли из тюрьмы. Но але это так. Я ведаю, что вот и Миколай Дзядок, и он в курсе тех подей, которые отбывались на Украине. Вы сочили за ними, так?
Так.
Ваше меркование про Майдан и про то, ці магчымы Майдан у Беларусі?
Тут уже трошки развернуто откажу. Мое меркаванне про Майдан. У тым, что, конечно, безумовно, гэта была народная революция, был усплеск свядомасці народа, які быў вызваны жахлівай сацыяльнай несправядлівасцю і палітычнымі рэпрэсіямі Януковіча. І але ж, як гэта часта бывае з народнымі рэвалюцыямі, народнымі пратэстамі, якія былі пабудаваны на самакіраванне першапачаткова. Ён быў пераведзены палітыкамі ў больш інстытуцыянальнае русло, скажам так, рэчышча. Ён трансфармаваўся ў крэдыт даверу да палітыкаў, замест таго, каб ісці ў бок большага расширэння дэмакраты і праў народа суверэнных.
Ну, вы зараз загаварылі не як былы зэка, як был, будучы палітолог. Тым не менш, у Беларусі магчыма такая сітуацыя?
Магчыма ўсё, я лічу так. Але калі ўжо казаць аб прагнозах, то маё меркаванне, што наше то, што адбудзецца ў Беларусі, а я спадзяюся на тое, што ў Беларусі адбудзецца масавы пратэст з пазітыўнымі вынікамі. Тое, што ў нас адбудзецца, яно не будзе безумоўна калька нейкай з Майдана, бо ўсё ж такі не трохі іншы менталітэт у украінцаў, іншае геапалітычнае ў нас становішча і гэтак далей. Гэта будзе ў нас нешта сваё з беларускім каларытам.
Гасцямі менскай студыі Радыё Свабода былі былыя палітвязні Ігар Аленевіч і Мікалай Дзядок. З імі гутарыў Алег Груздзіловіч. Працяг тэмы нечаканага вызвалення палітвязняў у сённяшнім выпуску перадачы «Праскі акцэнт».
Чаму Лукашэнка вызваліў палітвязняў менавіта зараз? Як гэта паўплывае на стасункі паміж Беларусію і Захадам? Якімі будуць унутрыпалітычныя наступствы вызвалення Міколы Статкевіча? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Павел Вусаў, Александр Класкоўскі і Арсеній Сівіцкі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін. Цэнтральная выбарчая камісія плануе падвесці вынікі праверкі сапраўднасці подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты да 1 верасня. Такую заяву зрабіла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. За ходам выбарчай кампаніі сочыць мой менскі калега Уладзімір Глот, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Як дакладна будзе праводзіцца праверка сапраўднасці подпісаў?
Ну, уже зразумело, что у бюллетенях для голосования на этих выборах не может быть более за 5 прозвищ, а вот меней, это махчима. Каб потрапить у лик официально зарегистрованных кандидатов, треба иметь багаж 100 тысяч соправных, я подкресливаю это слово, соправных подписов. Лидия Ярмошина потлумачила, что вызначать правдивость подписов будут территориальные выборчие комиссии, они створены в районах и городах, а центральная выборчая комиссия только подсумует выники у всех проверок.
Для проверки берется не менее 20% подписей от количества сданных. В том случае, если более 15% подписей из числа проверенных будут признаны недостоверными, для проверки будет взято еще 15% подписей из числа сданных у тех кандидатов, где требуется повторная проверка. Если общее количество недостоверных подписей по суммам двух проверок составит более 15%, все подписи, собранные по данному району, городу, будут признаваться недействительными и не учитываться в общем балансе подписей, которые представили инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.
Уладзімір, а ці зможа апазіцыя рэальна праверыць аб'ектыўнасць тэрытарыяльных камісіяў?
Не, Сергей, не зможе. На всю Беларусь у гэтыя камісіі ўключылі толькі 10 апазіцыянераў. Ну вот калі ўзяць усю колькасць камісіяў і людзей, якія ўваходзяць у іх за 100%, так 93,5% камісіяў не будуць мець ніводнага апазіцыянера. І калі хтосьці штосьці даведаецца, то гэта адбудзецца толькі выпадкова. Вось так, напрыклад, здарылася з намеснікам кіраўніка моладзева крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі «Молодые демократы» Дмитрием Ковалгиным.
Ну вот вчера я заносил протоколы о выдвижении наших людей в участковой комиссии в одном из районов, в московском. И я пошел, зашел сначала вот в территориальную комиссию и вижу то, что сидят вот члены этой территориальной комиссии. Я уже, в общем-то, с ними знаком, потому что на парламентских выборах там был конфликт. Я писал жалобы и уже присутствовал на заседании. Сейчас я вижу тех же самых людей, которые сидят за столом и проверяют подписи, которые только что сдали кандидаты. Я так в шутку у них поинтересовался. Ну и как? Много у вас поддельных подписей? И мне мужчина отвечает, что хватает. А потом такой сделал паузу и говорит, ой, ну вы знаете, это шутка, понимаете? То есть сначала сказал, а потом опомнился то, что сказал лишнего. Ну и уже попытался оправдаться.
Владимир, я вось гляжу на афіцыйныя дадзеныя, хто колькі сабраў подпісаў. Найбольшую працу, зразумела, камісіям павінна даць каманда Александра Лукашэнкі, якая нібыта сабрала больш за 1,761,000 подпісаў. Астатнія прэтэндэнты маюць куды больш сціплыя вынікі. Мікалай Улаховіч – 159,000, Сергей Гайдукевіч – 140,000, Віктор Цярэшчынка – 130, і нарэшце Тацяна Караткевіч – 107. І вось цікава, як і што казаў сёння лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, чаму яму не ўдалося сабраць 100,000 подпісаў, а толькі 52,000? Вы сёння былі на ягонай прэсавай канферэнцыі.
Ну, па-першае, тут можна казаць пра дзве рэчы. Самае, мабыць, важнае гэта тое, што Анатоль Лябецька, цяпер ужо былы кандыдат на прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Віктар Карняенка, яны абодва казалі, што яны не вераць у праўдзівасць таго, што вось пералічаныя вамі людзі, акрамя Лукашэнкі, набралі гэтак многа подпісаў. Гэта першае. А другое, былі пэўныя пралікі. І вось спадар Карняенка прызнаў па меншай меры два такіх пралікі.
У параўнанні з папярэднімі кампаніямі вельмі слаба працуе такі метад збору подпісаў, як ад дзвярэй да дзвярэй. І зразумела, тут ёсць і тэхнічныя праблемы, але ў большай часткі это ўсё ж такі звязана з тым, што людзі фактычна адсутнічаюць у сваіх кватэрах, жывуць на лецішчах, адпачынкі, іншым часам не адчыняюць дзверы. І па нашаму практыцы тыя людзі, якія на папярэдніх кампаніях свабодна за вечар збіралі 30, а то і 50 подпісаў, зараз абмяжоўваліся 10-12. Карацей, вот гэты фактор не спрацаваў. І яшчэ, напэўна, таксама ў нас не вельмі добра спрацаваў такі метад, на які мы спадзяваліся, гэта збор подпісаў на прахадных прадпрыемствах. Мы думалі, што народ, які ў якому пагражае беспрацоўе фактычна на сённяшні дзень, яны будуць больш актыўныя. Людзі, патупіўшы галовы, як бы часцей за ўсё праходзілі міма.
Сказаў Віктар Карняенка ў інтэрв'ю «Радыё Свабода». Сёння ў Беларусі чорны панядзелак. Курс даляра дасягнуў 17,600 рублёў, еўра амаль 20,000. У свеце працягваецца абвал нафтавага рынку. Таксама сёння ўпала кітайская біржа і рэзка знізіўся курс даляру адносна еўра. Пра гэта мы зараз пагутарым з нашым карэспандэнтам Ігарам Карняём, які выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей.
Якую ж першапрычыну спаду называюць аналітыкі?
Увогуле, паводле экспертаў фінансавага рынку, падобныя скачкі фіксуюцца найперш з абвалу на фондавым рынку Кітая. Вось сённяшнія звесткі, што ён абваліўся яшчэ на 8%. І вось гэта ўрэшце прывяло да запаволення эканомікі краіны, якая ёсць адным з найбуйнейшых спажыўцоў нафтапрадуктаў. Таксама адчувальным з'яўляецца рост прапановы на нафтавым рынку за адмовы краінаў-здабытчыкаў скарачаць вытворчасць сыравіны і таксама з павелічэннем аб'ёмаў здабычы сланцавай нафты ў ЗША, ды і ў некаторых іншых краінах.
Ну, як вядома, рэзкае зніжэнне цэнаў найбольш адчувальна ўплывае на краіны, важную долю экспарту, які складае менавіта нафта. Амаль усе буйнейшыя пастаўшчыкі яе на міжнародны рынак вымушаныя цяпер дэвальваваць свае валюты праз скарачэнне фінансавых паступленняў.
Так, Сергей, сапраўды за апошні год нафта маркі Brent патанела на 60% ад 115 даляраў за барэль летам 2014 году да меней чым 45 даляраў цяпер. Прыкладам, паводле агенцтва Bloomberg, ад пачатку нафтавага крызісу у шэрагу краін, вось прыкладам, першая дзе краіна Алжыр, там гандаль нафтай перавышае 70% экспартных прыбыткаў. Так вось падзенне дынару склала 25% адносінах да даляра. Аналагічныя паказнікі ў зусім іншай частцы свету, ў Нарвегіі, там доля нафты і газу ад экспарту 46%. Так вось за год крона патанела амаль на 26%. Улады Казахстану, это ўжо больш свежы такі прыклад, да апошняга стрымлівалі курс нацыянальнай валюты, але другая хваля нафтавага абвалу накрыла і беларускіх сяброў па розных інтэграцыйных утварэннях. Падзенне тэнгэ больш чым на 27%. Ну, але найбольш за прамінулы час страціў вартасці расійскі рубель амаль 50%. Праўда, да ўласна нафтавага крызісу там дадаліся заходнія санкцыі за агрэсіўную палітыку ва ўкраіне і ўцяканне капіталу з Расіі.
Ну, а Беларусь якраз не з'яўляецца нафтавым гандляром, але ўсё ж цярпіць ад бягучых працэсаў амаль у той жа ступені. У чым эканамісты лічаць асноўная прычына?
Найперш дае пра сябе знаць татальная залежнасць ад расійскага рынку, куды скіроўваецца асноўная доля вырабленай у Беларусі прадукцыі. З аднаго боку, відавочна, што з улікам істотнай дэвальвацыі расійскага рубля значна трацяць у валютным эквіваленце беларускія пастаўшчыкі. З другога, у валютным кошыку беларускаму рублю вызначаная 30% прывязка да расійскага, што прымушае якраз прывязвацца да працэсаў у суседзяў.
Ну а вось хаця б тэарэтычна, маглі б беларускія ўлады адвязацца ад саюзніка, які па сутнасці цяпер дыктуе ўмовы існавання беларускай эканомікі?
Ну, ўвогуле эканамісты лічаць, што розныя вагавыя катэгорыі дзяржаваў не пакідаюць Мінску асаблівага выбару. Скажам, сёння біржавы курс расійскай валюты падскочыў вышэй за 71 рубель, еўра перакрочыў планку 81 рубель. І адразу ж адпаведным чынам адрэагавала і беларуская валютна-фондавая біржа. Даляр скокнуў адразу на 872 рублі, перавысіўшы 17600 планку. Еўра дадаў больш за 1000 адразу да 19935, это вот літаральна адзін крок да круглай лічбы. Дарэчы, у шэрагу абменных пунктаў у графе продажу еўрапейскай валюты з'явілася вось эта круглая лічба 20000 і нават вышэй. Ну, на гэты конт разважае эканамічны аглядальнік Змітер Заяц, вось ягонае гледзішча, у якіх умовах зараз могуць супрацоўнічаць Беларусь і Расія у эканамічным аспекце.
Конечно же, влияние этой ситуации на Беларусь и Российскую Федерацию, оно разное будет заказывать, потому что, несмотря на зависимость Беларуси и России от цен на нефть, уровень золотовалютных резервов в Российской Федерации и в Беларуси, он кардинально разный. В Беларуси золотовалютные резервы практически в 100 раз меньше, чем в России. Соответственно, возможности активно как-то действовать на валютном рынке, даже если на то есть такое желание, у денежных властей Беларуси крайне ограничено.
Ігар, а ці варта чакаць росту грамадскага напружання на фоне імклівага абясцэньвання беларускай валюты?
Трэба сказаць, што эканамісты сыходзяцца ў меркаванні, што да чарговай вось цяперашняй паэтапнай дэвальвацыі ўлады падышлі больш падрыхтаванымі, чым раней. У прыватнасці эканамічны аглядальнік Змітер Заяц кажа, што першай справай былі замарожаныя заробкі, банкаўскія пазыкі, а ў адсутнасць вольных грошай магчымасць канвертаваць рублі ў валюту істотна звузілася.
Что касается паники, на самом деле денежная власть Беларуси в лице Нацбанка до последнего момента вели себя достаточно грамотно, потому что они ограничили денежное предложение, ограничили зарплаты, ограничили кредитование, тем самым снизив давление на валютный рынок и золотовалютные резервы, а с другой стороны снизив и возможности населения покупать валюту иностранную.
Такім чынам, Ігар, мы можам канстатаваць, што замарозіўшы заробкі, беларускія ўлады застрахаваліся ад валютнага ажыятажу.
Выглядае, што так, і ў гэтым вось новы падыход да справы, які дэманструе кіраўніцтва Нацыянальнага банку, якое змянілася пасля апошняй дэвальвацыі. Ну і варто нагадати, що на початку цього року змінився підхід до визначення вартості білоруського рубля. Почали використовувати гнуткий механізм обмінного курсу при мінімальному ділі регулятора у біржових торгах. І таким чином, ну, так ускосно, принаймні, була признана необхідність ринкового курсу утворення, при яким суодносини рубля до заміжних валют формуються на підставі попиту і пропанови на валютному ринку, а не так, як раніше, адміністраційними мерами, які вживав найперш Національний банк.
Розказував наш мінський кореспондент Ігор Корней. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Сёння пасля цяжкай хваробы памерла беларуская паэтка Алла Канапелька. Ёй было 55 гадоў. Яна нарадзілася ў Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці, скончыла Лоеўскае педагагічнае вучылішча і філфак беларускага дзяржаўнага універсітэту. У 1985 годзе Алла Канапелька выдала зборнік вершаў «Цвет Алешыны». Яна таксама перакладала творы украінскіх, курдскіх, малдаўскіх і балгарскіх паэтаў. Про Аллу Канапельку говорить поетка Раиса Боровикова.
Алла Канапелька, по-перше, значно молодей за мяне, але я вельми добра памятаю, накольки ярким, накольки цікавым был яе уваход у беларускую поэзію. На початку она працавала у Союзе письменников, потым не один год своего життя дала часопису «Крыніца». И вот там, менавіта в «Крыніце», у редакции Алла Канапелька, она раскрылась не только як выдатная поэт, як редактор, як організатор, як чоловік, який розуміє, що таке поезія, що таке література. Потім я нас працювала з Олесею, з часописом Олеся, і потім некоторий час навіть працювала у Олесі. Вельми обаяльне, вельми симпатичне, вельми коректне, з неким таким позірком на життя, на людей, на людство, що немагчыма было, ну, не адгукнуцца, прычым не проста там словам нейкім, а напэўна душою, сэрцам. Таму у мяне акрамя вось волю, вось зараз менавіта у гэты дзень нічога няма, вельмі шкада, таму што заўчасна, рана, таму што беларуская літаратура страціла вельмі сумленнага чалавека. Шкада, вельмі шкада.
Ви слухаєте головну годину дня на свободі, і зараз знову вертаємося до теми визволення політв'язнів. Сьогодні про це говорять у своїх дзвінках на свободу і наші слухачі.
Віншую Ніколу Статкевича з освободженням і з перемогою його у боротьбі супроти сил зла, яке панує в Україні. Він справді перемог і показав приклад іншим. Гонор і слава вам! Справжні рицарі свободи. А так само віншую останніх змагаров, хто вийшов на волю. Ігор, Бешанковський район.
У нас велика радість. Все-таки випустили Миколу Статкевича і хлопців. Але ж гэта така радість. Яны ж сиділи за ніщо. Вот просто так посадили і все. Так мало ли что, кто говорит, что. Так усе их треба в тюрму садить. Я так это не разумею. И это несправедливо, и это незаконно. У нас великое ожидание сустреться с Миколом Статкевичем и с хлопцами. Сустреться на площади, поговорить, поглядеть ему в очи, какие они. Нам же хочется побачить их, як здоровье у них, что им потребно. Може цим допомогти. Ну от просто хочеться. Хочеться їх побачити, принести квітки їм. Ми ж уже давно-давно не бачили їх і соскучилися по наших героях. Ми поважаємо їх, любимо материнською любов'ю. Приглашайте нас, ми обов'язково приїдемо. Гродянці, чекайте нас.
Нумар нашага тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. А зараз на вызваленне палітвязняў адгукаюцца героі Лявонавольскага Саўка ды Грышка.
Вызвалілі, вызвалілі, вызвалілі вязняў нарэшце. Вызвалілі, вызвалілі, вызвалілі іх нарэшце.
Знаете что, вы для меня сначала колбаски нарежьте. Знаете что, вы для меня колбаски и сало нарежьте.
Я вас усих, с этой потеей веншую. Я вас усих, с этой потеей веншую.
Ну для начала 150, грамм 150 попрошу я. Ну так для начала 150, 150 попрошу я.
Ну вось нарэшце, ну вось нарэшце, радзіма моей героя. Ну вось нарэшце, ну вось нарэшце, сапраўднага маем героя.
Официант, знаете что, можно нести уже второе. Официант, знаете что, можно нести уже второе.
Гэтак на вызваленне палітвязняў адрэагавалі героі Лявона Вольскага Саўка.